накараме това, че академик Иван Радев започна една поредица история на търновските църкви и манастири и преди няколко години той ми предложи да напиша история точно на този храм. Този храм всъщност е с една наистина много интересна история през епохата на Възраждането и това ми даде основание, любопитство да разкажа какво аз знам, да открия много подробности, които са ме обягвали до сега. Така че всъщност историята, която написах за катедралния храм, беше и в рамките на моите интереси към българското възраждане, но тя излезе и от тези интереси и аз самата научих много нови неща. Храмът Рождество Пресветия Богородици в Търново е документирано, че съществува от 18 век. Първите писмени сведения са от 1763 година, но вероятно храмът съществува от преди това, а всъщност има легенди, че той е създаден още когато е съществувала независимата българска държава. Тази църква, тя е построена в този наистина великолепен вид през 20-30 години на 20 век, а е изографисана в началото на 50-те години. Преди това, през 1842-3 година е построен храм от Колюфичето на същото място, който се казва Рождество Пресветия Богородици, а той е построен на мястото на по-стара църква, която, както пише там в спомените, се разрушила, поради което най-големите еснафи в Търново, Кожухарския, Папукчийския, събрали пари, вложили много труд, за да съборят старата църква, да почистят мястото и да ангажират най-големия архитект на българския 19 век, Колюфичето, за да направи храма. Така че всъщност съвременните търновци могат да научат неща, които най-вероятно дори не са подозирали за историята на този наистина великолепен храм, който тогава, когато е построен 30-те години на 20 век, от съвременниците е сравняван по великолепието си с храм-паметника Александър Невски в София.
В по-старата история на храма, от предварителния ни разговор, разбрах, че той е станал митрополитски център по време на освобождението на България.
Да, до освобождението на България тази църква се е намирала на границата между християнските и мюсюлманските квартали. Тя е била махленска, както я наричат, т.е. квартал на църква, на най-богатата и заможна махла в Търново през 18-19 век, тъй наречената Болярска махла. И точно жителите на тази махла ангажират и Колюфичето и той построява новата църква. Когато руските войски освобождават Търново и се установяват тук, те обявяват именно тази махленска църква, храма Рождество Пресветия Богородици, за митрополитска църква, за катедрален храм. До тогава митрополитската църква е била долу в Асеновата махла. Това е храма Свети апостоли Петър и Павел. Като предполагам, че този жест руските административни власти правят не защото храма Рождество Пресветия Богородици е най-големия храм или храма в най-голямата махла по това време, а защото по този начин тяхната идея вероятно е била да направят един административен център на построение безразборно в ориенталски вид град Търново, тъй като точно там около Рождество Пресветия Богородици се е намирал конака, намирал се затвора, казармата, съдилището. Впоследствие там бива построено читалище Надежда, което е най-старото духовно културно средище в града. Така че всъщност административните руски власти оформят един център административен на Търново, като обявяват Рождество Пресветия Богородици за катедрален храм.
Какво е наложило построяването на храма в сегашния му вид в началото на 20 век?
Търново преживява една много голяма драма на 1 юни 1913 година. Това е в един много драматичен за цяла България момент. Ние сме във война тогава. Всъщност на 1 юни 1913 година Търново и района е разтърсено от много силно земетресение, което по спомени на войници се усеща чак на чаталджанските позиции. Тогава е разрушен и шедьовъра на Кольофичето. Разрушени са и много други обществени сгради. Целият град всъщност се превръща в развалини. И след 1913 година и църковното настоятелство, и енориашите на катедралния храм полагат неимоверни усилия, за да съберат средства и да възстановят своя храм. Всъщност веднага, още 1913 година, е построен един временен параклис в двора на църквата, тъй като все пак катедралния храм и митрополитския център трябва да продължава да функционира. Макар че се полагат изключителни усилия да се съберат средства, организират се лотари, призовават се богомолци от цялата страна, всъщност едва 1924 година, когато държавата в лицето на един много заслужил търновец, Янко Стоенчов, той всъщност по това време, 23-26 година, е министър на благоустройството, обществените сгради и пътищата, и именно той успява да отпусне чрез своето министерство средства за възстановяване и на мъжката гимназия, сегашната хуманитарна гимназия, и на този храм, и на други сгради. Той умира 1927 година и тогавашните търновски власти изразяват своята почет към него, като още 27 година решават и кръщават площад пред мъжката гимназия, площад Янко Стоенчов, и поставят на подпорната стена срещу гимназията барелев на Янко Стоенчов. Тъжното е, че след 9 септември 1944 година, по чисто политически причини, барелефа на Янко Стоенчов е смъкнат.
Сегашните търновци има ли къде да прочитат имената на дедите си, ктитори на възстановения храм?
За съжаление, макар че през всичките десетилетия, докато се събират парите, непрекъснато има решение на църковното настоятелство, след като той бъде построен, да бъдат сложени паметни плочи с имената на онези, които са давали средства. За съжаление, това не се реализира, така че днешните търновци биха могли да прочитат имената на своите баби и дядовци, вероятно. В тази книга, която аз съм написала, аз работих много продължително в териториалния архив на Търново, където единствено могат да се намерят сведения за живота на катедралния храм. И там става ясно, че това са наистина десетки търновци, включително цели семейства, като да кажем Мокреви, Кушлеви, които живеят много активно с живота на храма, организират събирането на средства, подпомагат го с средства самите те.